فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي.
بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن نغيستيال كسو دوادا برنامج كدوحة ورئيسيه دور باهنتا الفرقان عاوانا وحد كو دغيسا دونتان محالا غبران كرا فيلم كي اي باهيسي مؤسسة دا الكتائن افرتان اي سيديت ساع كهر فلانقين اي نكو سميني فيلم كاس اي دغيسا دونتان اي تو بي او بحن ويداي مشارك معلمين تا اي اردي بدن او دعي سنت كان اقاله اي تو بي او الكسي قل اي يدولة دا اولايا كلايا عيو halka Itoobiya marka loo eego dhanka waxbarashada iyo dhaqaalaha ayaad dhageysan doontaan. Muddada dhuuxa uu socdo qodobadiisa waxaa ka mid ah falanqeeya faaqida arrimaha siyaasadda ee Geeska Afrika oo sheegay in Itoobiya marnaba aysan ka tanaasuli doonin damaceeda ku aadan inay xoog ku qabsato badda Soomaaliya. Qodobadaasi wararkii ugu dambeeyay umuuraha caalamka iyo xubinta caafimaadka ayaad maqli doontaan. Waa mar kaliya dhuuxa. والله بيا طبنك بشر ربيع الأول سنة دكون أفر بقول أفر تاني لحد هجرجة وفخسنا أفر يطبنك بشر سجالات سنة دلا بدا كون إيه أفر إيه لباتن كأي ميلادجة غضبك أجوه ريا برنامج كنا ووركي أجو دمبيي إيه أريمها عالمك وحيسك صدوي وهل كان كسو جديدنا يوري هنا عبد الرحمن بدر
محمد داهر آد بدو ما سنت هاي كمشين كدور شو إن كمامل كيسكو مجابي سومالي لان أيام تك أقبل ورقة مشرحين تصدح حزبي ee u tartami doona jagada ugu sarreysa ee maamulka Soomaaliland. Gudoomiyaha komishinka oo warbaahinta la hadlay ayaa faahfaahiyay shuruudaha looga baahnaa saddexda tartame iyo inay dhammaantooda ka soo bixeen. Musharax xisbiga UCID ayaa noqonaya Faisal Cali Waraabe, halka musharaxa kulmiyana uu noqon doono Muuse Biixi. Musharaxa wadinina uu yahay Cabdiraxmaan Ciro. Doorashada kursiga ugu sarreeya ee maamulkaas way kaarsan yihiin ilaa lix maalmood ayaa walaac laga muujinaya in u dhici doonto qaab lagu wada qanco. Xisbiga kulmiyo maanta soo bandhigay buugga qorshihiisa muddo xileedka 2024-2029 ayaa sheegay inay guryo u dhisi doonaan ciidamada maamulka Soomaaliland, kuwaas oo sanadkii tagay ku soo jabay dagaalka Lascaanooda. Duqeyn iyo xasuuq ka dhacay marinka Qaza ayna ku shahiideen dad badan oo shacab ah. Duqeyn aad u xoogan ayaa waxay ciidanka Yuhuudda ka geysteen xerada Nuseyra ee bartamaha marinka, waxaana halkaasi ku shahiiday sida ay warar ku tibaaxayaan in badan oo ka mid ah dadkii shacabka ahaa, halka ay sidoo kale jiraan kuwo kale oo soo gaareen dhaawacyo kala duwan. Saddex duqeyn oo xagga cirka ay ciidanka Yuhuudda ka geysteen magaalada Qaza, waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad aad u fara badan, halka ay sidoo kale dhaawacmeen kuwo kale. Shan ruux ayaa sidoo kale ku shahiiday duqeyn ay ciidamada Yuhuudda ka geysteen madarasada Daaru Arqam oo ku taala magaalada Qaza ee dhacda marinka, waxaana sidoo kale duqeyntaasi ku dhaawacmay dad aad u tiro badan. Madrasadan ayaana waxaa gabadsanayay kumanaan ruux oo ay ciidamada Yuhuudda ka soo qaxiyeen deegaanadooda, isla markaana ay burburiyeen guryahooda. Xasuuq aad u daran oo ay ciidamada Yuhuudda ka geysteen deegaanada iyo xaafadaha ay ku badan yihiin dadka qaxootiga ah ayaa waxay sababeen istishaad ka tobanaan ruux iyo dhaawac kuwa kale aad u tiro badan. Guud ahaan xasuuqa ay ciidanka Yuhuudda geysteen 24 saac la soo dhaafay ayaa gaaraya ilaa 4 xasuuq, kuwaas oo ay ku shahiideen in ka badan 64 ruux, halka ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen wax ka badan 155 ruux oo kale, sida laga soo xiganaya wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka. Dad shacab ah oo laga qafaashay deegaanada dhaca koonfurta dalka Ethiopia. Waxaa gudaha dalka Ethiopia maalmihii la soo dhaafay xarag goosad ka noqday afduubka loo geysanayo dadka shacabka ah, kadibna la helay meedkooda iyagoo loo dilay qaab foolxun. Saacadii la soo dhaafay ayaa lagu soo waramayay in 4 ruux laga qafaashay deegaanka kore ee dhaca koonfurta Ethiopia. 4 ruux ayaa sida ay warbaahintu sheegtay waxay ahaayeen dad beeraley ah oo aan wax lugaa ku lahayn loolanka siyaasadeed iyo midka dagaal ee ka soconaya gudaha waddankaasi. Dadka la afduubtay ayaa saacadda kadib la helay meedkooda, waliba iyadoo ay ka muuqatay jirdil xoogan, halka xogaha qaarna ay sheegayaan in loo dilay qaab argagax leh. Maamulka deegaanka Koore ayaa warbaahinta u sheegay in falkan ay ka dambeeyeen koox xubeysan oo deegaanka ka dhisan, kuwaas oo sida la sheegay hore u geystay dhacdooyin kuwani ka daran. Nin isku gubay magaalada Boston ee dalka Mareykanka, isagoona sheegay inuu ka soo horjeeda dagaalka lagu leynayo dadka shacabka ee ka soconaya marinka Gaza. Nin Ameerikaan ayaa wuxuu maalintii Arbacada isku gubay meel u dhow qunsuliyadda Yuhuud ee ku leeyihiin magaalada Boston ee dalka Mareykanka, isagoona sheegay inuu ka soo horjeedo xadgudubyada ay ciidanka Yuhuudu ka wadaan marinka, isla markaana ay ku dileen ka badan 41 kun oo Falastiiniyiin ah, halkii ay ku dhaawaceen wax ka badan 95 kun oo ruux kale. Ninkan ayaa wuxuu ku yiri fiidiyo uu soo duubay dhacdada koor, magacigu waa Metani Lason, wuxuu shakiga jiraa inaan ka mid ahay dadka xadgudubyada geysanayo. Dhammaanteena waxaan mas-uul ka nahay dhibaatada iyo gaajisiinta joogtada ah ee dadka reer Gaza la kulmayaan. Wuxuu sidoo kale ninkani Mareykanka ugu baaqay inuu joojiyo maalka uu Yuhuudda ku taageerayo si u dhibaateeyaan dadka abriyada ayaan waxba galabsan. Ninkan naftiisa gubay islamarkaana sheegay inuu ka soo horjeedo xadgudubka Yuhuuddu ka wado marinka Gaza ayaa sidoo kale ku baaqay in la taageero dacwada lagu soo oogay dhiigii Cabdi Netanyahu iyo sidoo kale wasiirada dagaalka hurinaya ee xukuumaddiisa ka tirsan. Biden iyo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska oo kulan ku wada yeeshay magaalada Washington, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gelinkii dambe ee maalintii Jimcihii aqalka cad ku qaabilay ra-iisul wasaaraha Ingiriiska kaasoo booqasho ku joogay magaalada Washington. Madaxweynaha Mareykanka iyo ra-iisul wasaaraha Ingiriiska ayaa ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin colaadda ka taagan Ukraine, dagaalka ka soconaya Gaza, iyo taageerada xulafadooda Indo-Pacific. Labadan hoggaamiye ayaa si dhow uga wada hadlay dalabka Ukraine ee ku aadan inay qaadan xayiraadda Kiev ka saaran in gantaalada ridada dheereeya lagu weeraro bartilmaameedyada military ee gudaha Ruushka. Ukraine ayaa muddooyinkii dambe codsanaysay in gantaalada ridada dheereeya ee ka heshay reer galbeedka loo adeegsado hadafyada military ee dalka Ruushka. Dab khasaare geystay oo ka socda magaalada Los Angeles iyo sidoo kale kumanaan ruux oo ku dhaqan magaalada California oo lagu amray in halkaas ay ka baxaan. Dadaadu fara badan oo ku dhaqnaa magaalada California ee dalka Mareykanka ayaa lagu qasbay inay halkaas ka barakacaan isla markaana ay guryahoodu baneeyaan. Sababo ku aadan iyadoo dab xoogan wali ka socdo bariga magaalada Los Angeles ee dalkaas Mareykanka, saraakiisha gurmadka degdega ayaa waxay sheegeen in dabkan uu saameeyay guryahoodu fara badan oo ku yaala magaaladaasi, waxayna sheegeen halkaas ay ku dhaawacmeen 12 ruux. Dabkan ayaa kacay 3 maalmood ka hor iyadoo uu jiro kulayl aad u daran oo soo wajahay guud ahaan magaalada, deegaanada iyo magaalooyinka kale ee dariska la ah. Waxaana uu dabkan jiray in ka badan 24 kun oo hektar oo dhul ah. Mid ka mid ah dabkani kacay ayaana la rumaysanayay in si ula kac ah loo shiday, isagoona geystay khasaare kala duwan iskugu jira mid nafeed iyo mid hantiyadeed. Qolyaha dabdamiska ayaana waxay weli ku guda jiraan deminta dabkani, iyadoo dhanka kale soo tarayaan wararka ka soo baxaya dowladda Mareykanka. intaas ayaan caawa dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa wararka caalamka.
haka qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa, qodobo kale ayaa nagu soo maqan, balse markan ku soo dhawaada xubinta caafimaadka oo habeen weliba aad ku dhegaysataan barnaamijkeena dhuuxa. caawana waxaa idinku soo maqan xalqada 35 ee xubintan. Doctor Qorax Cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka Jilib ayaa aalaba soo jeediyay xubinta ee dhegaysa boon.
أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا.
دكتور إن بدن أو بلشدة كاميدا همركي داول لو قرو وحي آميسيهين كنينك إعير بضعيني كالفي عينيهين حق طيادا أو وحي إليهين كنينك وحسيدا سوين حنونك أم عذرك كمترو أرنتها سمحات كلها دهاي.
بسم الله وما سنتها daawooyinka markii la qaadanayo qaabka loo qaata noocyo badan kuwa waxaa jiro waa injectionis oo macnaheedu baa laga qaata ama waa muruq ama waa maqaarka dhexdiisa kuwa waa oral afka laga qaataa, kuwa waa inhalation waa la jiidaa neefahaan loo jiitaa, kuwa waa patch waa isku dhijiya topical wise sida boomaatooyinka aad asmarino. Marka daawada ayadoo isku taya ah ayaa haddana waxaa loo isticmaalaa meelo kala duwan oo jirka ah. Marka qofka inuu mar walba dhaho daawo xidid laga qaadanayaa tayo badan warka warsaxa ma aha. Daawooyinka marka la qaadanayo xididka qofka waxaa shardi ah inuu yahay qof aad iyo aad u ildaran, afka wax ka qaadan karin ama matagaya, markaasaa la siiyaa. Laakiin isla daawadii tusaale ahaan 500 mg oo cirbad ah iyo 500 kaniin oo miligram waa isku mid, laakiin qofkii hadduu afka awood u leeyahay afka inuu ka qaato uusan matagayn, waxaa la siinayaa midda oralka afka ka qaadanaya, waana isku mid, waana isku dhigmaan. Ima haddii aan faahfaahino cirbadaha faa'iidada leeyihiin waxaa ka mid ah waxay leeyihiin short onset. Onsetkooda macnaha waa gaaban yahay, macnaha waxaan ka wada onset qofka inuu wax iska dareemo ama qandhadi ka jabto ama xanuunka ka fuqo hadduu cirbad la isticmaalo waa degdeg. Laakiin ciladay leedahay waxaa ka mid ah degdegna waa ku baxaysa haddana. Kaniinka asna waxa dadku ku nacayaan waxa waaye yacnii onsetkiisa waa long, bilow inuu bilow ama macnaha uu fal galo jirka la qabsado mudduu qaadanaysaa. Laakiin asna faa'iidaysa maxay tahay, waa long duration, mudduu kugu jiraya. Hadda barasamoolo kale tusaale, haddaad qof qandha dabcan inaad ka durtid degdeg bay uga jabaysaa, degdeg bay danaku soo noqonaysaa 20 daqiiqo. Laakiin markii kaniin asiisi barastamoola muddo qandhada kama jabinaya, laakiin 6 saac oo kale ku jirtaa jirkiisa qofka qandha buu soo laabanaysa. Dadka marka bukaan socodka ah oo raba inay xaafadaha aadaan ama tuulooyinka aadayaan, dadka ayaga waxaa u fiican kaniin midda kale dhakhtarka go'aanka gaaray inuu ku qoro daawo afka laga qaadanayo iyo mid laga qaadanayo xidid ama muruq laga qaadanayo dhakhtarka waaya. Dadka laakiin bukaan jiifka waxaa u fiican oo la ildaran cudurka in laga siiyo xidid. Dadka soconayana waxaa u fiican inay ka qaataan afka marka daawada ma kala fadhiisan ee dhakhtarka kala saaray ama maasintii.
وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا إيجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
waa hagaag. Maxaa laga baran karaa filimka ay baahisay Alkataib 8:40 ka hor? Filimkan oo ciwaankiisu uu yahay Gaalo waa cadow ayaa waxaa daawaday 10,000 oo qof. Marka loo eego dhanka baraha bulshada, Haashim Cabdinaasir ayaa Cabdifitaax wariyahan. Haashim Cabdinaasir ayaa Cabdifitaax Maxamed Qaasim weydiiyey filimka iyo waxa laga baran karo, balse su'aasha ugu horeysa ayaa ah waa maxay waxa lagu qiimeyn karo filimka? Jawaabtuna waxa ay u dhacaysaa sida tan.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aad baad u mahadsantahay Haashim Cabdinaasir, waan ku salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Intaasi kadib, filimkan ka soo baxay mu'assasada Alkataib marka koobaad waa dokumentari aad u weyn oo si qurux badan looga soo shaqeeyey, waana daraasad soo ururinaysa taariikhda madow ee Mareykanka nooc walba oo ay tahay, iyadoo marka cadeymaheeda ay la socdaan ayaana filimku uu soo bandhigay. Marka labaad, waa filimkii ugu dheeraa ee ay soo saarto mu'assasada Alkataib inta aan xusuusto. Haddana marka aad daawanaysid dherarkiisa ma dareemaysid, mana ku caajisaysid, sababtoo ah macluumaadka uu ku siinayo iyo xogta uu bixinayo ayaa kalifaysa inaadan dareemin dherarka iyo muddada uu soconayo. Waana filim caalami ah oo la hadlaya dadka adduunka oo dhan ku nool, nooc walba ay ahaadaan, gaal iyo muslim intaba. Marka saddexaad, Haashimow, marka la eego qaabka farshaxanka ee filimkan ee loo diyaariyey, waxyaabaha cajiibka leh ee ku cusub ayaa waxaa ka mid ah qof walba meesha ka hadlaya, ha ahaadaan dadka ajaanibta ah ee Mareykanka ama ha ahaadeen dadka muslimiinta ah, waxaa la soo qaadanayay meesha uu ka hadlay qof walba iyo taariikhda uu hadlay, haddii ay tahay muxaadaro, magaca muxaadaradaas uu jeediyey iyo meesha uu ka jeediyey, micnaha xigasho dhammaystiran oo waxba aanan ka dhinneyn ayaa uu ku soo baxay oo loo isticmaalayay ama loo adeegsanayay qof walba hadalkiisa. Marka afraad, waxaa xiise gaar leh oo filimka iga muuqanayay tarjumaada qof walba oo hadlaya codkiisa marka la tarjumayo si u qalanta oo la jaanqaadaysa shucuurkiisa ayaa runtii tarjumaadana loo adeegsaday. Xiise gaar ayay lahayd, dhowr jeerna waan daawaday Haashim filimka. Marka shanaad, qaabka soo saarista filimka marka la eego iyo farshaxankiisa, waxaa la dhihi karaa waa uu ka duwanaa dhammaan aflaamtii hore ee looga bartay Alkataib. Waxaa soo dhaweyn kara oo keliya markaad dib u celiso maskaxda filimkiisa ama ay xukumun, laakiin qaab farshaxaneedka waxyaabo cusub oo dheeraad ah ayaa runtii laga dareemayay filimkan ee qodobka lixaad ee aan uga baxay Haashim wuxuu yahay ee filimka maadaama uu soo xiganayay taariikh waxa uu xoog saarayay sida cinwaankiisa laga fahmayay dambiyada Mareykanka uu galay marka laga hadlayo dambiyo wax sahlan ma ahan oo markaad eedeynayso qof waxa laga yaabaa inuu inkiro oo iska bariyeelo oo yiraahdo anigu kama dambeyn waxa laga yaabaa in marqaati la waayo marka marqaatiyasha la soo qaadanayay waxay ahaayeen dacdooyinkii Mareykanka uu geystay oo maqal iyo muqaal ah oo la arki karo waxyaabaha kale ajeeb kale waxa weeyaan marqaati kalaba looma baahnayn filimku wuxuu xoog saaray in Mareykanku isagu uu isku marqaati kaco iyadoo adduunka ay joogan dad badan oo ka hadlay ama daraasad ka qoray ama wax badan ka yiri Mareykanka iyo xumaantiisa iyo tacadiyada uu geystay haddana in Al-Kataib sida filimka ka muuqatay waxa ay soo qaateen professoradii suxufiyiintii baarayaasha ahaa ee Mareykanka, falanqeeyayaashii, dadkii faylasuufka ahaa ee Mareykanka, madaxweynayaashii soo maray dalka Mareykanka, wasiiradii dalkaasi soo maray oo isku marqaati kacay inay yihiin dad dhiig yacbiye ah, dad insaaniyadda iyo bani'aadamnimada aanan waxba ka aqoon inay yihiin dad qowmulood ah marqaatiga meel kale Al-Kataib uma aanay raadin ee iyaga ayaa isku marqaati kacay wadna ogtahay oo qiimeynta ugu dambeysa ee xataa maxkamadaha go'aanada looga gaaro ee ugu muhiimsan waa qirashada qofka uu sameeyo iyo waxa uu afkiisa ka sheegto ayaa maaragtay ugu xal dheer marka arintan miisa gaara ama soconaan gaar ah ayay siisay waxana ay kaalin weyn ka qaadanaysa in qof walba uu fahmo xaqiiqada iyo khitaabka iyo waxa bal ay gudbisay muassasada Al-Kataib marka runtii aan soo xoriyo filmku dhamaantiis dhinac walba marka laga eego xiiso gaar iyo muhiimad gaar ah ayuu leeyahay waxana uu soo ururiyay daraasad qofka fardiga ah haduu isku dayo inuu sameeyo ku qaadan lahayd mararka qaar sanawaad iyo bilo ayuu soo ururiyay xaqiiqadii
ugu dambeyntii Cabdi Fitaax oo filmkan maxaa laga baran karaa
Haashim waxa laga baranayo filmka muxtawihiisa ayaa sheegaya iyo sidoo kale mowduuca uu ka hadlayo oo intiisa badan oo ah taariikh taariikhda iyo qisaskana waa lagu cibra qaataa go'aano ayaa lagu qaataa qofkii aqal leh oo fikiraya oo maskax leh oo qiyam lehna waxbuu ku qaataa Allah subhanahu wa ta'ala Qur'aanka ayuu inoogu sheegay faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun marka filmkan dhinac walba ayuu dadka ka tusay Mareykanka iyo waxa uu yahay wax laga tagay malahan haday tahay Mareykanka dhibaatada uu ku hayo dadka aan muslimiinta ahayn ee gaalada ah haday tahay muslimiinta iyo naciibkiisa iyo xadgudubyada iyo macnaha xishood darada iyo qiyamka sidoo uga tagay iyana dadka waala tusay sidoo kale Mareykanka laftigiisa dhibaatada uu isku hayo wadankiisa iyo waxa ka dhacaya iyo foolxumada ka jirta iyo waxa soo dhana dadka waala tusiyay marka waxa la kara xaqiiqda mararka qaar waxa dhici karta dadka adduunka ku nool maadaama ay kala aqeedo yihiin in si kala duwan wax loo tuso laakiin filmku wuxuu awood u yeeshay inuu si isku mid ah wax u tuso gaal iyo muslim qof walbaba waxaana isleeyahay qof walba oo dunida ku nool ileen dhowr luqadood ayuu ku soo baxay Soomaali ee English iyo Carabi qof walba daawada runtii waxbuu ku qaadanaya filmkan inkastoo toofiqda iyo waafajinta uu Allah subhanahu wa ta'ala leeyahay waxyaabaha ajeebka leh ee dadku ay wax ku qaadan karaan filmka ku jira waxa kamid ah ninka hagaha ka ah diyaarad ee drones ah oo duqeyn ka geysata wadamada muslimiinta wuxuu leeyahay duqeyn markii aan fulinay waxaan ogaanay inaan dad iyo caruur aan ku xasuuqnay saasoo ay tahayna waxba uma aanan arag buu leeyahay in dadkaasi agteena qiimo ay ka leeyihiin caruurtaasi yaryar wuxuu ka waramay ninkaasi Mareykanka iyo heerka uu ka taagan yahay qiyamka insaaniyadda waxyaabaha kale ee in si gaar loo eego gaar ahaan Soomaalida taabanaya Haashim waxaa ka mid ah taakulada Mareykanka ee Yahuudda marka laga hadlayo waad aragtaa wiilkan Falastiiniga ah waxa uu soo qabanayaa gantaalkii ay Yahuuddu ay soo tuureen waxa ku qoran USA NSA in ay soo saartay dawladda Mareykanka waxay soo xusuusay dhacdooyin Soomaaliya ka dhacay oo gumaad ah oo Mareykanka u geystay astaamaha soo kale oo Mareykanka ayaan ku aragnay haraadiga gantaalada diyaaradaha Mareykanku ay soo tuureen marka waa maxay farqiga u dhaxeeya gantaalkaas Mareykanku u siiyay Yahuuda ee ilmaha Falastiiniyeenta ah lagu gumaaday iyo gantaalkaas iyo hubka Mareykanku u siiyay dawladda federaalka isagana uu wax ka soo riday ee lagu gumaaday caruurta Soomaaliyeed sidoo kale Joe Biden marka uu leeyahay qowmuloodka iyo arimahaas markuu ka hadlayo watan ee shaqale dheere iyo culimada kale ay ka hadlayaan cidda aaminsan inay xadaarad iyo ilbaxnimo soo wado dawladda Mareykanka bal waxa ay Soomaaliya u keeni karaan oo Soomaali ay ugu maqan yihiin ay Soomaali ugu maqan yihiin qofka Soomaaliga marka xaqiiqda ay halkaas uga muuqanaysa madaxweynaha dawladda federaalka si cad ayuu u sheegay in Yahuuddu ay dhab sax ah ku taagan tahay iyadoo aan qarsoodi ahayn sidoo kale marar badan waad aragtay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo sheegaya wuxuu leeyahay dadka Mareykanka iyo Yurub tagay hadii aysan xadaaradii iyo ilbaxnimadii iyo wixii halka ay ka soo barteen aysan noo keenin oo aysan nagu dabaqin way khasaareen ayuu leeyahay marka halkaas waxa laga arkayaa Soomaali halista lala damacsan yahay iyo nooca ay tahay xadaarada lala doonayo waxa kale iyana waxbaha in si gaar loo dhugto u baahan kamida filmka waxa ku jira nin American ah ee masuuliyiinta ee dhanka gaashaandhiga kamida wuxuu leeyahay 7 dowladood ayaana la faray in la dumiyo maxay yihiin dowladahaas uu sheegaya waa Suuriya buuleeyahay Lubnaan Liibiya Soomaaliya Suudaan iyo Iran dowladahaas intooda badan Mareykanku uu ku duulay marka laga reebo Iran inta kale dowladan ayuu ku qaaday ama qoliyo calaash u shaqaysteeyalaha uu adeegsado ama isaga haweerare ee dowladahaasi meesha waa uu ka saaray Iran wax ma dhaanto dowlad uu dumiyay oo waatan hadda arkaysay madaxweynahaadiiba in hawada lagu cunay oo la duqeyay su'aashu markuu waxay tahay dowladahan oo caalamka islaamiga ku yaala waa maxay tahay sababta Mareykan uu duminayo ama uu weerarka ugu qaaday laba arimood ayaa ku soo baxaysa arin diineed iyo mid dhaqaale Iraq ayaan ka soo bilaabeyna waa wuxuu hodan ku yahay naftada iyo gaaska dabiiciga iyo macdanta noocyada kala duwan ayaa ugu horeeya khayraadkiisa Mareykan waxyaabaha ugu duulay marka waa inuu khayraadkaasi dhaco iyo in dadka uu kala dagaalamo diintooda maadaama wadan xadaari uu yahay taariikhda marka la fiiriyo Suuriya oo kamid ah wadamada Shaam ugu khayraadka badan wuxuu hodan ku yahay saliidda gaaska macdanta birta ah cusbada baaruuda iyo khayraad badan oo intaas ka badan oo uraniumta ay kamid tahay qayb ayuu hadda ka haystaa wadankaasi si uu u dhac iyo bab ugu geysto hantidaasi dadka muslimiinta ah Lubnaan iyana waxay hodan ku tahay khayraadka sida badda waliba shidaalka gaaska dabiiciga ayaa badda aad uga buuxa waxay leedahay sidoo kale gaaska dabiiciga oo bariga iyo khayraad kale oo fara badan wax ma dhaanto wadan la burburiyay sababtoo ah korka ayuu ka maamulaa yahuudana wax badan ayay Lubnaan la shaqeysaa si loo laayo dadka muslimiinta ah ee Falastiin Liibiya maxaa loo burburiyay dawladdi ka jirtay waa wadamada ugu dansan khayraadka sida naftada iyo gaaska dabiiciga ah Mareykan marka ujeedooyinkaas ayaa wadamadaasi u qorsheeyay inuu ku duulo Soomaaliya ayaa la soo hadal qaaday waxay hodan ku tahay uraniumta oo gobolada dhexe aad uga buuxda birta ayaa ka buuxda wadanka sidoo kale gaaska dabiiciga oo badana laga helayo oo hadda Turkiga lagu wareejiyo oo wakiilka Mareykanka iyo bariga oo meelo badan la sheegaa faxfaxdhoon iyo afgooyo iyo deegaano fara badan ayaa la sheegaa oo doobley ay ka mid iyo deegaano badan oo jubooyinka ah Suudaan saasoo kale macdanta iyo naftada iyo dahabka waa wadan hodan ku ah ujeedada Mareykan marka uu u burburinayo oo loogu duulay Iran waxay leedahay naftada gaaska dabiiciga ah naxaasta birta waxayna soo saartaa wax badan oo kamid ah hubka casriga ah ee maanta la isticmaalo marka waa sidii uu shaqale dheere ku cabiray filmka oo ah in dadkana aysan waxba u ogoleen hantidoodana ay u bareereen iyo khayraadkooda inay dhacaan ugu dambeyn marka Hashim hadaan soo ururiyo laba qodob gaar ahaan filmka waxyaabaha ajeebka leh ee saameynta leh waxa kamida garnaqsiga Sheikh Osama bin Laden Sheikh Osama wuxuu sheegay in Mareykanka uu ku xadgudbay dadka muslimiinta ah dadkuna ay noqdeen yaxaas ee caruur yar ee ku dhigay oo kale wuxuu yiri caruurta markan yaxaas hadduu qaniino waxa laga filayo waa inay qeyliyaan qeyladeena caalamku uu maqli waayay buu yiri sidaas darteed waxa lagu khasbanaaday in luqadda xabada lagu hadlo Mareykanka runtii waa garnaqsi aad u xeel dheer gabagabadii filmka marka la soo ururiyo gabigisba waxa laga baranaya ama laga fahmaya ama uu ku tusaya in haymanadii Mareykanka iyo xulufadiisa ay baabaeyso oo ay hoos u socoto haymanada muslimiintana ay kor u soo kacayso ayuu dhan walba ka tusaya Hashim Cabdi Nasir
بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى
وهكاك أخويان أحمد وأفلان قيري أريمها جيسكا أفريكا أياك هذي دمعي توبيا إكوة جهنبض الصومالية waxa uu sheegay in maamulada dalka Soomaaliya waligood ay ku hanweynayeen inay gaaraan badda Soomaaliya waxaana uu tilmaamay in Abiy Ahmed marnaba uusan ka tanaasuli doonin hankiisa ku aadan inuu la wareego badda Soomaaliya isagoo xoog iyo xeeladba ku raadinaya aqoonyahanku waxa uu geeska kala tilmaamay in dawladda federaalka ay ku fududaatay heshiiska ay la gashay Masar
oo heshiiska aanu waxaan u aqaanaa in rulanti inuu yahay heshiis qar iska toornimo ama waxa la dhigi kara waa heshiis nafla aarinima waayo ma uunan haysan Xasan Sheekh Maxamuud yamaa mulkiisu fursad kale oo banaaneed ma jirin sidaas daraasadeed waxay ahayd suicide Soomaaliya sodon iyo afar sano oo dhowey burbursan tahay dawladda Masar iyo maamulkii u soo kala dambeeyay Masar gadbad bariis waligood uma keenin wada kunta burbursana xilliyo uu kaliitay baa jira dagaal soo ay ka socdeen baa jiray abaaro ku dhufteen baa jiray daadad ku qarqoomeen baa jiray hal gadbad oo bariis ah iyo hal goocho oo saliid uma soo dirin su'aasha meesha ku jirta waa maxay waxa weeyaan marka heshiiska imika iyo Masar degdeg ay u soo degdegaysay inay Soomaaliya soo degto ay leedahay waddankan difaacina waxaan buuxinayaa booski Amazon su'aashaasi waxa weeyaan waa heshiis nafla aarinima sida daraadeed Masar si ay budka ugu lulusho ama ay u cabsi gelisay Ethiopia waxay isku dayaysaa inay kaabiga u timaado Soomaaliya gaar ahaan xuduuda Ethiopia meel ay ka gaari karto sir ahaan sir doon ahaan ay kala socon karto that's the reason behind su'aasha meesha ku jirta waxa weeye gurigaaga albaabka intaad furto haddaad isugu keento laba bahal oo ugu damcaday inaad labada bahalba ay ku wada noolaadaan ka war dawladda Ethiopia ku jirta Soomaaliya iyadana meelo badan gacanta ku haysa maamul goboleedo iyada gacanta ku haysa reality in lagu soo dhawaada fiican haddii reality ka warro reality aan baa la socota magti haddii xaqiiqda ka iska indha saabto gud urbaad guriisa waad lumaysaa tusaale xiriir toos ah waxay la leedahay maamulka koonfur galbeed xiriir toos ah waxay la leedahay gobolkan Jubaland xiriir toos ah waxay la leedahay gobolka Hiiraan xiriir toos ah waxay la leedahay Puntland maamulka Soomaaliland waadiga arkay DMTB MUB la saxay Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu soo haray runaan markaan ku sheego waxaan waa go'hir shabeello oo yahay baladweyni inta ka hor soo wana gacanta ku hayno gacanta ugu jirin iyo maamulka Baraadir markaa madaxweynaha waddanka laga maamulay taas reality su'aasha meesha ku jirtaa waa taa marka Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka halkuleed garanayaa I don't understand ma fahmin anoo waxa weeyaan waddankaaga markaad cid keenayso waa inaad cid ka saarto laba bahalo iscunay waddankaaga isugu ma keeni kartid ka Ethiopia iyo Egypt waa olwey waa dr cid walba ogtay xurguf siyaasadeed oo muddo soo jirtay baa ka dhaxaysa iyadoo dhankan ku jirta dhankii kalaan diyaaradaheedi keenaya oo ciidankeedii keenaya adar laba maroodi meesha isku laayaan cawska burburo tabarna mari aad u atiraado adna iga baxadna iga jog waayo hadalka uu yiri taliyaha ciidanka Ethiopia ma maqlisi u fursadad ku yiri Xasan Sheekh Maxamuud madaxtooyada muqdisho qaybta madaxtooyada umbu xukuma buu asr yaalato sax waadal ka saxda dhabta xaqiiq in dhalka maqas ya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ashta konton kun oo ciidana diyaarado uu ku daabulo raashin uu u galayo lacagta mushaharka shaqa ciidankiisa waxaa bixiya shisheeye mushaharka ciidankiisa iyo shaqaali iska da ciidanka shaqaaliisa dawladda gobol walba ma bixin kara Xasan Sheekh Maxamuud marka runaanti ma fahmi karaa anuu waxaan anuu fahmi karo ma aha gaxsi Sheekh Maxamuud wuxuu ka halkuleed garaynayo deecida siyaasadda iga taqaana la weydiinayaa Ethiopia waxay u baahan tahay dhul iyo bad wada socda ee dekad uma baahna dadka Soomaaliyeed aan arrintan u cadeeyaan subhaanahu waxba in hadalka loo qariyo dadka ummada Soomaaliyeed midna ma إثيوبيا واحد وبعنت هاي دول يابط وده صعدة مركان لا دول يابط وده صعدة واحد وجهه ده إثيوبيا شند كده تبند كده الصومال اللي ده بهير كرتها ما رفته دول بيربط إثيوبيا دول كم هاي قربتها وحلاقو ترتم يا وابط عس وهاي ربطها بدأ عس إن أمريكا قالوا ككلوا ما يسته Arab teeda iyo military ee military sanadeeda military iyo sireheeda ay ka soo dejisato cid kale aanay gacanta ku hayn wado iyada iyo bagada isku xidhoon ciid u dhaxeyn leh oo dhul ah taas dhul waxaan ka hadlay highway laga sameeyo la socdo tareen laga sameeyo sida uu socotay rabta aan ciidina waydiinin gaarigan maxaa ku jira kan maxaa ku ma ku qarsoon maxaa ku soo degay maxaa ku soo socda aan la waydiinin markabka ka imanaya dibad ee iyaga uu imanayaan oo calanka Ethiopia ku soo xidhmasha ee uu calanka buluug ee Soomaaliyeed wadan qorshaha dabti waa ka way haba ummada Soomaaliyeed in loo qariyo ma Ethiopia in inta gaadhan oo ay ka go'anta muhiimadu waxa weyn ummada Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay fahanto sidee ciidamada Ethiopia looga saari kara ummada Soomaaliyeed baa hadda lagu soo mabalays karay oo lagu leeyahay annagu ciidamada Ethiopia rabna masar ma rabna Hassan Sheikh Maxamuud Armu lafta gareen ku oran kara amarkayga aad qaadanaysa hadii kale waan ku yareeyay you fired ma dhihi karo ciidamo u leeyahay isagu ku soo qaban kara arma haysta ma haysta siduu u saari karaa ciidamada Ethiopia marka ciidamada Ethiopia xulun xoog lagu saaro Soomaa masar xoog ma ku saari kartaa taas kush adduunka runta marka lagu soo dhawaanayo marna waxba la isu sheegaa adduunkan waxa buuqo qarsoon la isku maamulaa adduunkan waa wax kale dadku inay xaqiiqda fahmaan baa loo baahan adduunka reer galbeed oo dhan iyo waddankan aan joogo kow ka yahay waxa loo sheegaa dimuqraadiyad waddanka waxaan ku haysanaa inuu dimuqraadiyad horumariyo ka kale waxaan ku haysanaa inuu dimuqraadiyad wax ka qabto dimuqraadiyad kama jirta Israa'iil oo xasuuqaysa dad masaakiina inta midna kama jiraan marka waxa la isu sheegayaa iyo waxa la isku maamulayaa waa kala laba Mareykanka oo armoorni Ethiopia waan ku duxayna hadda ka bixi weydo dhahay Ethiopia dakor iyadoo beesha caalamka oo dhan hagin labay soo gashay ciidankeedu indana isma weydiin iminkana wuu hadlay taliyaha ciidanka Ethiopia wuxuu yidhi kama baxayno end of marka maxaa xala kama baxayno war cad Soomaa waad ka baxaysaa kama baxayno uma baana waad ka baxaysaa iyo kama baxayno Ethiopia waxay kaga bixi kartaa Soomaaliya inay threat rent ee xeer caalamina kaga bixi mayso ee ma garanaysaa ay shuruuc adduunka u dhaxayso oo ay kaga baxaysaa international law your recognition of unity of country uga biximaysa brother respect of unity and integrity of a country uga biximaysa ana xaqiiqda ku sheegay wax su'aal oo cid ka weydiin kartaana ma jirto
fakhurun bi islami faminhu rtawaytu ana adhami hadani ilahi bu'id al'ama
waxaa dawladda Itoobiya waxa ay wajahaysaa dhaqaale xumo aad u daran deymahana waa ay ku bateen shaqaalaha dawladda ayaa ka kala tagaya hawlihii ugu hayeen dawladda waxana kamid ah baahda waxbarashada oo bilaabay inay ka tagaan jaamacadaha iyo iskuulada taasi waxa ay keentay in sanadkan ay dhacaan arday aad u badan dalka Itoobiya macallimiinta ayaa waxa ay bilaabeen inay isticmaalaan baraha bulshada sida TikTok iyo qaar kale ku shaqeysanaya taksiga haddaba arrimahaasi waxaa ka hadlay xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka tirsan golaha baarlamaanka.
Horta waxaan rabaa inaan ka bilaabo Ethiopia maxaa ku bixiyay miisaacadan ayna soo damacdo oo dhulka Soomaaliya ay soo damacdo. Maran sii fogeyn, wasiirka waxbarashada Ethiopia wuxuu sheegay in 684 kun oo arday imtixaankii dugsiga sare sanadkan ay u fadhiisteen. Wuxuu kaloo sheegay in 36 kun bas ay baaseen. 680 kun oo arday ayaa waxa ka barmoosay 36 kun kaliya. Waani 680 kun waa dhaceen. Su'aal marka dad badan is weydiiyeen ahayd maxaa keenay in tir intaas la eg oo imtixaanka ay ku dhacday. Dad badan marka waxay ku dhalisay maxay tahay sababta? Markaan sii daba galay laba arrinaa sabab u ah. Horta koow jaamacadda Ethiopia ardayda ma qaadaan sababtoo ah jaamacadii waxaa ka tagay macallimiintii macallimiintii TikTok iyo taksi ku xamaashaan مشاركي واسك بخي وايين دولتي مشاركي بخي ويس معلق جامعات ايتوبيا مشاركي سنه $100 مدى سوا قضب مدى كلا وحواي وحال الربا ارددان ان اي قيار كلا وايان او كاهي ان عسكرتك بيران مركو اردي جامعات وايو وهو قصبيا انو كبيرو عسكرت انو كبيرو ايتوبيا dagaal ka soo baxday midna way ku jirtaa deertaan gudaheeda ah oo dagaalkii Tigray ka soo baxday oo aadka u cusula oo la wada socotaan haddana waxay ku jirtaa mid gobolka amhaarada ee gobolka Oromada ah waxa la sheegaa Ethiopia inay soo dhoofsato $19 billion soo dhoofsigeeda ay dibadda waxay ka soo dhoofsato waxa la yiraahdo $19 billion waxa ay dhoofisana waa $4 billion trade deficit ka marka u dhaxeeya وعشان يتوون بليون دولار وعركرتها مرك انتو ليجي هاي نقاله وود ودماذا بيحكوا صوب بيرتهد يتان ان دينتي اسكب بيحكري انا قاعد دينتي واسكب قد نسوما هاي قاعد دينتي ما بيحكران صدر مليون ايه صدر سدح مليون بشي اني بيحيان وابيحلا ايه اي ام اف اي وول بنكية او يمد اني ريسكيو قرايا معني اني بدباديان سي لوكا ومركا دقالها كالادمان waxaa la siinayaa 2.5 billion sanad walba la siin doonaa laakiin maxaa laga rabaa ayagana waxaa laga rabaa dhaqaalaha inay furfuraan oo Ethiopia Airlines inay iibiyaan telecomka ay iibiyaan bangiyada ay iibiyaan ay dhaqaalada awl dowladda gacanta ku haysa ayaga marketka inay furfuraan laga rabaa hadda aan hadlayno gobolada amhaarada ah sanadkii hore arday imtixaanka fadhiistay 1 million ay ahaayeen afar boqol oo kun oo hadda ka maqan waxay la maqan yihiin gowlada amhaarada lagama fadhiisan imtixaanka waa la geli waayey imtixaankii maleeshiyaad hubaysana haysta oo jabhada ah waramadana waa sidaas hadda waxaa laga hadlayaa Tigreega markii la weeraray sida la socotaan waxaa isugu tagay Eritrea iyo Ethiopia isugu tagay iyo amhaarada Ethiopia ugaada ciidanka qarankana waa jira gobol walbana wuxuu leeyahay ciidan la yiraahdo waxaa anaga liibi uu la yiraahdo booliska dhinaceena macnaheedu special force ee qolo walba leedahay oo deegaankeeda ah marka maleeshiyaadkii amhaarada gobolka amhaarada iyo Tigreega iyo waxa isugu tagay iyo Eritrea iyo dawladda Ethiopia ciidankeeda waxa isugu tageen Tigreega hadda Eritrea iyo Ethiopia isku ma fiicna oo afwarkii way kala boodeen Abiy Ahmed hadda Tigreega wuxuu leeyahay dagaal uu la qaada Eritrea wuxuu kaloo ka rabaa Tigreega inay dagaal kula qaadaan amhaarada oo hadda gacanta ka baxday ka dhacday Abiy kuna tuunsa inuu yahay inuu khiyaanay wixii uu dagaalamayeen oo ah in laga takhaluso Tigreega amhaaradii waxay leeyihiin waa na khiyaatay ujeedkii waxaan kugu raacsanay in Tigreega laga takhaluso waa kasoo noqoto dagaalkii Tigreega la heshiisay afwarku wuxuu leeyahay waa na khiyaantay oo Tigreega inaan ka takhalusnay ahayd waad kasoo noqotay oromadii waxay leeyihiin nin oromahan ku maleynayni nin oromaa inaad tahay oromonimo aad noo sheegtay oromonimo meesha kuma haysid waa nakhiyaantay wuxuuna ka shaqeeyaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia inuu isku dhufto qoomiyadka Ethiopia waana ogaatay Ethiopia marka saddex la isku haystaa waxa la isku haystaa dhulka deegaanka waa la isku haystaa oo Tigreega iyo amhaaradana dhul isku haystaan amhaarada iyo oromadana dhul isku haystaan qabiilada kale dhulka isku haysta waa badin laakiin saddexda majorka inii sheegaa waa awooda dhulka isku haysta waxay kala isku haystaan diinta kristaanka dhexdeeda waa la isku haystaa anigaasa ogtihiin waa protestant Abiy Ahmed majority-ga dalkana maxaa waaye orthodox waaye oo kaniisada tali jirtay midu hadda asaga inuu impose garay rabane oo orthodox oo waa pentecostal nimana yiraahdo ka tirsan yahay asaga muslim iyo masiixina waa la isku haystaa oo amhaarada dhexdeeda dadka muslimiinta amhaarada xataa way xasuuqaan maxaa la isku haystaan dhulka diinta iyo xukunka marka waxaa sawir koobana in ka siinaa marka Ethiopia saas ah iyo Abiy inta ka soo baxay oo wuxuu yiri badda cas inaan tagnaa rabnaaho waa dumuuxii ama waa damacii Minilik tu oo ku riyoonaya ah Ethiopia inay badda cas tagto
gudahana dhegeystayaal caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu.
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمامي.